bain ere inguruan edo gure gune natural izan daiteken horretan, ba ikusten dugu, ba sortu barko direla edo lagundu barko direla edo egin barko direla gauzak, ba faltan edo ausardia falta zaie noiei, ausardia respetuz ez dut esan nahi, pausua, aurre pausua eri emateko prest dago jendeari, bueno, hor gaude, ea nola errestu gauzak, ez? Eta hori agian gure lana izango da, bai, euskeraz dakigun hori, egokituko zaigu, pixat, formula horiek errestea, ez beste, ez dakit mintza lagunen bitartez, parkean euskarazko programan bitartez, edo euskalo, ez? Hori izango da agian gure erronketako bat, eta elkartean hori erreflexionatu genuen, eta horretara goaz, ea nola sortu dezakegun. Gehiago entzuten dala ez, bueno, denetatik, egia da ezagutza handiagoa dela, erabilera gehiago izan beharko lukela, eta momentuz erabilera umeengan egia da, nabertzen da, erabilera ez dela hain bestekoa, baina bai esan dezakegu gauza bat, nire iritziz, eta hau Arkaitzen iritziz, lehen baino gehiago entzuten da. Eta hori pozgarria, gehiago entzun behar da.
Adibidez, zuen elkartean bilerak egingo dituzue, noizean behin. Zein da nagusi, erdera ala euskera?
Gaztelera. Antzematen da generazio ezberdintasun bat. Alde batetik, 50 aurretiko jendarte pertsonak agian gaztelera erabiltzen dute nagusiki, eta gero gaude gazteak izan gaitezkenak, ni gaztea sentitzen naiz, 43 urte ditut, baino eta baino generazio hortik berakoak euskaldun hautsa da harremana. Zer gertatzen da elkartzen garenean eta auzoko diagnostikoak egiten ditugunean, gaztelera nagusi izaten dela, eta hori ulertzen dugu, baina bai adidez hor baditu golako gure barneko kontraesanak, ez da.
Bizitza da hor naren seinalez.
Hori da. Ni kontraesan ez dit beldurra, De hecho, askotan esatez, jo, hau lehen esaten nuen, noen beste. Baina, kontraesanak batzutan horak dira. Bai.
Beste gauza bat, euskararen alde bat utzita, parte hartzea herri mailan oso gauza itatua da azken bolaran, ez? Zer diozu horri buruz?
Egia da, parte hartzea eta hitz egiten denean oso zabala dela, ez? Parte hartze hitza. Eta esango dizuet, nire iritziz azken aldean parte hartze, prozeso parte hartzaia edo zer gauzatarako erabiltzen da. Eta agian, pixka bat nekatzen du hitza bera, ez? Egia da, parte hartze berena egitea dela, ez? Gaizki ongi, baina zerbait egiteen astea. Hori da, ni daukaten parte hartze kontzeptu bat, bai auzoetan eta bai hiri mailan, ez? Azken aldian, egia da, parte hartzetaz hitz egiten ari garen, agian jende askori etorriko zaio burura, aurrekontuak edo gauz oso konkretuak, eta gehien bat burura etorriko zaio gehien bat harreman zuzen instituzioarekin, ez? Agian egia da, parte hartzea segun zenekin hitz egiten dezun, ez degula berdin ikusten edo ez daukagula parte hartze interpretazio berdina, ez? Eta adibidez, hor daukagu guretzat esaten du niretzat, esaten du parte hartzea, bere zabaltasunean. Zerbait gaur egun dagoen bezala gizartea.
Adibide konkretu bat?
Bai, horretara ni joa, adibidez, gaur egun gizartea dagoen bezala, ikusten dugu parte hartze edo zer gauza antolatzea kriston esfortzua suposatzen duela. Eta joango naiz, antzerki talde bat antolatzetik, zuen irratsaioa egitetik, edo futbol talde bat antolatzetik, ez? Horren atzean, kriston lana dago, eta badago beti bi edo hiru pertsona lanean egongo direla besteak baino gehiago. Ez dago erresa. Dena, batzuk hola ulertzen dute, Eta beste batzuk, ba, nire esparruagatik eta nire ingurutik, ikusten dugu parte hartzean, agian, instituzioarekin harremana edo harremanan zentratzen duguna. Ni horietakoa naiz, ikusten detenean parte hartzeta hitz egiten dugunean, esaten digute, ulertzen dut parte hartzea dela, gehien bat, ba, auzotarrek, gako tartean, edo ordezkatu dezakegun auzotarren zati horren, ba, iritzia helaraztea, era kolektibo batean udalari. Eta udala albada alde neurrian, guzaietuko era gure arrazioa ditu galako, bakasu egitea horri, ez? Orduan, hor daukagu gure egin dezakegun egon daitezken ez, interpretazio ezberdintasuna, ez? Egia da gaur egun, edo zer gauza egiten duena kriston meritua daukatzen beste onarpena ez, izan ez ezik, ba, askotan laguntza falta izaten du. Eta hori kostata.
Beste galdera bat gogo handia daukatena egiteko. Ze pasatzen da Bellas Artesekin?
Bellas Artes... Bueno, Bellas Artes hor dagoen edifizio bat, baituta egon den edifizio bat daukagu. Urteak daramaguna esaten auzotarrek, amaratarrek, eta donostiarrak estensiogatik, ba, zerbait egin behar dela. Eta ba aurkitu gara momentu batean, ba bueno, ez A eta ez B, eta bueno, eta azken hilabetetan ba bueno, onartu dutuztela eta saderik kasu egin diotela, ez?
Zuk ze uste duzu, amaratarrek erabaki behar dutela Bellas Artes zer egin ala donostiarrek erabaki behar dutela zer egin?
Donostiarrek. Gu amaratar bezala esango genuke momentu honetan gauza da, zentratuko dugula pixka bat, zergatikan esaten dugu Bellas Artes egin zer gertatzen da. Amaratarrek betidanik Bellas Artes kulturetxetzat nahi genduen. Eta zein da arazoa. Guretzat ere ez gara tontoak, nahite esan. Alde horretatik eta ez ilusoak. Badakigu Bellas Artes oso erekein handia dela eta izugarrizko dirutza izan dezakela. Amaran zer gertatzen da? Amaran gertatzen dena da Donostiko erdigunean dagoen gune bat dela eta urte askotan San Bartolome inguruko makro operazio hori dela eta ba pixka bat baztertu gaituztela. Degradatzen utzi dutela auzoa eta pixkanaka ba, bueno, ba, nekearen ondorioz ba irabazi edo ez dakit nola esango nuke, ba pixkanaka ba gaur egungo sistemako atzekaldean dabiltzan betiko potere faktiko ikusi zein guzti horiek ba berea atera dute. Ba Bellas Artesen berdina gertatu da. Modan jarri da gauzak baitzea, luzatzea, inguruko, osea, ingurua nekatzea eta holako iritzi publikatu iritzia ba horren kontra joatearena, ez? Pixa bat aldatzearena. Amaran gertatzen izan, zer gertatzen izan, gozaten gudu, bale, ez daukagu ezer, eta hau izan bitartean, neko geduke, ba, hau kulturetxe izatea, pixka bat, bandera, remitikazio bandera bat izango balitz bezala. Baina, gure iritzi edo gure gutxikia gera Donosti handi honetan, baina bai esango nuke gauza bat, ez? Nere pena handia izan da, bi aldetatik. Alde batetik, Donostiak izugarrizko aukera galdu duela erekin potente bat izateko Donostiari begira. Hori ez daukatu behar. Agian ulertu ezakegu zer suposatuko duen edo, baina begia da, hotzean, esaten zu, jo, ze aukera galdu den berriro ere Donostiak beraretzat olako espazio handi bat berreskuratzeko. Eta bestetik, ba, esan berda, ba, bueno, ba, ere agian aukera polita galdu dela ere, ba, herritarren iritzia galdetzeko, ez? Pixka bat, ez dakit zen nolako konsulta bitartez edo, baina bai agian pixka bat esateko, bueno, zer nahi duen Donostiako honen inguruan, edo botatzen nahi, edo aprotxatzen nahi, edo, ez pixka bat...
Aurreko galdera bezala, ez da? Partia hartzea.
Adibidez, ni bai faltan bota detela alako, baina ere bai Donostia bai faltan bota nuen ere autobus geltokiaren inguruan. Horako prozeso parte hartzaile bat, eta esan, edo horrelako iritzi galdeketa bat, ez? Ni alde horretatik parte hartzearen inguruan bi aukera garrantzitsu ikusi ditut galdu direla hiriarentzat. Iritzi mailan, eta gero espazio fisikoetan, ba bai, usten dut espazio handi bat galdu dela eta aukera handi bat.
Beste galdera bat. Auzolana. Auzolana guk, bueno, ni behintzat donostiarra naiz eta auzolana ba irakurrita dakit. Ez dakit zer den auzolana. Zer da auzolana?
Zer da auzolana? Galdera polita eta ez da erresa. Ez da auzolana ulertu dezakegu, ba auzoan